Господин Чернев, най-напред нещо повече за вас.
Аз съм един от възпитаниците на Търновския университет, завършил българска филология. На времето обичахме да си казваме, че ние сме третата търновска вълна в литературата. Е, колко останахме вълна, за друг въпрос. Но това ни крепеше и ни даваше оптимизъм в студентските години. Това е шестата ми книга поетична. В нея са включени само нови стихове, писани през последните две години, посветени изцяло на приятелите. Така и работното заглавие, с което започнах да правя, да събирам ръкописа, премълчано с приятели. В началото беше работно и накрая си остана окончателно.
А какво е премълчано с приятели?
След като излезе книгата и се замислих, че през годините, защото това, че съм търновски възпитаник, не изчерпва всичко, което искам да кажа с премълчано с приятели. Една много здрава връзка в една много безгрижна студентска компания, прерасна в последствие в едно дълго приятелство и всички сме пръснати в различни точки на страната, но притегателният център винаги е бил град Търново. И исках да кажа, че когато излезе книгата, се замислих, че посветените на приятелите стихове съм ги мислил много дълго, всъщност не като стихове, просто като послание, което съм искал да кажа. И едва сега, когато придоби реален образ, когато пипнах самото книжно тяло, установих, че подсъзнателно съм изграждал дълго време тая книга, макар че стиховете са написани в последните две.
Много ли са приятелите, които създадохте във Велико Търново?
Не, не мога да кажа, че са много, но за сметка на това пък са проверени. Може да не са голямо количество на брой, но са проверени приятелства, които са преживели годините и различните изпитания. А пък мога и друг повод да намеря за търновската връзка в книгата. Първо, че случайността ме срещна с професионалисти от града, за които въобще не съм предполагал, че ще се стигне в един момент и те ще ми помогнат за самото оформяне на книгата. Но не мога да спра да говоря примерно за декана на факултет изобразително изкуство Борис Желев, който от две приказки прие като задача да оформи корицата на книгата. Направи всичко възможно да ме свържи с Красимира Милева, която е художник на илюстрациите. И това е втората търновска връзка в тази стихосбирка. И впоследствие реших, че си заслужава да бъде направена една премиера в града, тъй като освен приятелите, които много си обичам, тук са и преподавателите, които винаги ще уважавам и с които вярвам, че ще се срещна и на премиерата и ще направя всичко възможно да ги поканя. Представенето ми ще направи професор Радослав Радев. С огромно уважение искам да намеря връзка с академик Иван Радев и да се видя с него, защото пък той е автора на предговора на първата ми книга, която също е в Търново издадена. Въобще търновската сянка на Царевец и на Света гора върви в годините, въпреки че съм на близо 300 км от град Велико Търново.
Варненец сте?
Варненец съм, да.
Как съчетавате Царевец и морето? Или вълните се плискат под сянката на Царевец?
Не съм мислил по този въпрос. Винаги съм носил себе си морето, защото пък имам възможността вече да живея почти на самия бряг. Но Търново е кътчето, което нося и в себе си, и кътчето, което ме привлича, за да мога да избягам понякога от морето и от големия град. Големия град уморява малко или повече. И с минаването на табелата Велико Търново просто усещам друго безвремие. Тази безгрижност, която съпътстваше студентските ни години, се завръща в малко по-друга форма, естествено, но винаги пристигам в града с голямо количество носталгия и зареден с много оптимизъм и желание за срещи с приятелите. И винаги ми става малко трудно, когато си тръгвам.
Един от разделите се казва «Момичето от плажа, което не посмях да заговоря». Има ли го като реалност?
Не, това е един обобщен образ. В книгата има два цикъла, условно наречени любовни цикли. Това е един образ на обобщен образ на една жена, която вярвам, че всеки един мъж търси през годините в живота си и във всяка намира елементи, но не е идеалния вариант, който му се ще да намери. И така и самото заглавие е малко условно, но край морето се срещат и хубавите жени, все пак. Те ни дават и импулса и за писане, и за размисли повече, така че...
Те се срещат и на хълма Света гора.
Да, и там. Въобще в хълма не знам. Не ми се е случило от доста години да посетя хълма Света гора. Не знам какво е останало там, но в студентските си години това беше нашата територия. Света гора си беше и за разходки, и за развлечения, и за кръчми. Там празнувахме и изпити, взети, невзети.
Невзети, а днес е взет утре. Не знам, аз предвид това, че живея в Велико Търново и често ходя на Света гора по една или друга причина, все си намирам красиви жени там, само че все по-рядко ги познавам.
За съжаление, така
докато
е.
По време на студентските години ги познавахме
всичките
повече.
Всичките ги познавахме, така беше.
Така беше в тези 20 стиха. В този цикъл «Момичето от плажа», което ни посмях да заговоря, ще намери ли читателя вашия обобщен образ на жената?
Мисля, че...
Ако се задълбочи, разбира се.
Ако се задълбочи, няма да го намери целия. Защото аз си мисля, че още не съм успял да го доизградя. И живот и здраве, може би в някои следващи стихове ще добавят допълнителни черти, те, които не съм успял да доловя до днес.
Глътка любов за утре, това е друг цикъл, предполагам, че пак от
пак, любовните.
Пак от любовните. Защо за утре любовта не се ли изживява днес и сега?
Аз мисля, че тя съпътства в различни форми и ежедневието ни. Идеята на заглавието е, че трябва да повярваме, че ще има и утре любов. Защото това е импулса, който ни дава и надеждата, че и утрешния ден ще бъде светъл. Няма да забравя в миналите времена, в студентските години. Аз всеки ден бях влюбен в нещо, имало е случай в една дума да се влюбиш или в един израз, който се опитваш по някакъв начин, дали ще направиш на стих, дали ще споделиш с приятели. Но мисля, че и тогава, и сега вече от годините, ако съм успял да помъдрея, мисля, че любовта ни съпътства и трябва да вярваме, че ни чака и за напред, за да можем да продължим. Не ни е лесен живота, така че дори във формата на бягство, любовта пак е нещо хубаво за изживяване.
Казахте, че тези стихове са писани в продължение на 2 години. Гледам, че предишните ви книги има една пауза между 1994 и 2004. Да. Това бяха ни много трудни години като цяло за България, но тогава не сте издавали книга, а пишехте ли?
Пишех, но сравнително малко. Това, че не съм издал, е съпътствало не само с това, че бяха трудни годините и наистина нямаше кой. Мисля, че и четящите бяха много по-малко. Напоследък забелязвам, че има някакво връщане на хората към книгите. Не говоря за поезията. Поезията по-малко хора четат. Но освен, че бяха и трудни години, просто и за мен бяха години изпълнени с много промени. В този период... се ожених, роди ми се първото дете, смених 2-3 работи в рамките на няколко години, просто беше интензивен период в друго, в чисто житейско битовизъм, битието, буквално с въпроси решавани от битейски характер. Не искам да дори да си спомням квартири, жилища и така нататък.
Ето битието определя съзнанието, ние го подценяваме, Марксъм си е много прав.
Всяко малко семейство се сблъска с подобни проблеми и може би тогава малко позагърбих писането. Но пък да не споменавам, че като всички пишещи, много пъти съм се заричал край това и няма да хвана повече. Но винаги не съм устоявал, въпреки че съм и над човек, винаги съм се връщал към белия лист, макар и малко шаблонно казано. Но аз сам направих разликата и то не е толкова като, отчитайки предните книжки, Просто тогава ми липсваше, може би, импулса за писане и импулса за издаване, за изява. И всичко беше от трудността на времената и на дните. И защото на първо място трябваше да мислим за хляба, а пък ако остане време и за поезия.
Ще ми се да ви задам един много личен въпрос. Обяснявали ли сте се в любов с стихове? Е така, носили ли сте едно стихотворение, написано специално за някое момиче и сте му казвали, ето това е за тебе, искам да ти кажа чрез тези стихове какво чувствам.
Случвало ми се много често. Нали, говоря за минало време, но наистина ми се е случвало и някога, и не само едно стихотворение. Въпросът е, че не знаеш на какъв човек ще попаднеш, на каква жена, защото някои биха го оценили като голям жест и подарък. Докато други не биха обърнали внимание, кой знае колко.
А бичували ли сте с стихове?
Не. Чак бичували не. Бил съм ироничен, бил съм остър понякога, но не, това е твърде силно.
Това е твърде силно. Ще четете ли стихове на представането?
Ами имам една, бих казал, византийска идея, която не съм я споделил все още и не знам как ще реагират приятелите, които ще присъстват на самата премиера, тъй като много стихове са написани, казах ви, за приятелите. Всеки един от тях, тъй като ще са присъстващи, нали, да си избере по едно стихотворение, което да прочете. Аз не съм убеден, че аз съм най-подходящия човек да чета собствените си стихове. Поначало един търновски преподавател Анчо Калоянов казваше, че поетите четат като дервиши и заради това бих предпочел някой друг да се справи с тази задача, но тъй като нямам идея и нямам предвид определена личност, може би ще трябва аз да прочета някои от стиховете, а пък ако мога да ги изнудя по някакъв начин приятелите, достатъчно и двама-трима да прочитат по едно стихотворение, това ще бъде, мисля, че друг прочит. И аз за себе си ще видя, нали, как е въздействал върху, именно върху хората, на които са посветени стиховете. Нали, това са послания, ама едностранни, а пък техния прочит би ми дал обратна връзка, обратна информация.
А ще успея ли да ви изнудя да прочетете малко на слушателите на Дарик? Това, което вие си изберете. Дори един стих да е само. Не цяло стихотворение. Куплет. Ако искате и цяло, разбира се.
Но е малко трудно да се избере, но...
Но ако искате цяло стихотворение, още по-добре.
Самата книга има няколко стихотворения, които определят скелета на книгата или по-точно мотивират заглавието на книгата. Това са последното стихотворение, което е с заглавие «Примълчано с приятели», едноименното стихотворение. И второто, за което се сещам на първа мисъл, е «Люспа от Сафрид върху вигвама на следобеда». Но в духа на тези стихотворения предпочитам да прочета първото, което е с едно малко описателно заглавие «Празна чаша върху масата на хоризонт». Предвкусвайки тръпчивата наслада от шампанското на лятото, върху рогоската на плажа блаженно се протяга месец май. Прокарва пръсти през косите на надеждата, която впива устни невъздържано, готова за игра. Скрил се под чадъра на поредната илюзия, денят подрежда стъпките на раците, но все попада в мат. И само прошарен гларус с ругатни и бойни красъци, накуцвайки, изпраща отлитащото време при майка му, дори и по-назад.
Няма да ви питам за гларуса. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря ви аз.